turpmākās nedēļas šī saslimstība pieaugs. Slimo galvenokārt bērni, bērndārza vecuma un skolas vecuma bērni un cilvēki pensijā pēc 65 gadu vecuma. Tie tipiski, teiksim, tādi gripas riska grupas, tie ir bērni, skolnieki, bērndārznieki un cilvēki ar pazeminātu imunitāti un hroniskām saslimšanām, kas vairāk novērojams pēc 65 gadu vecuma. Un šobrīd slimības gaita nav ļoti, teiksim, bīstama vai draudīga dzīvībai, izņemot, protams, tiem cilvēkiem vecumā, kuriem ir ļoti daudz blakus saslimšanas, veicina arī šo pēcgripas komplikāciju attīstību, kā plaušu karsoņas, sirds asinsvadu slimību, sāsinājumu un citas. Ir viens miršanas gadījums, šeit pacientē bija vairāk 80 gadi un sākās blakus saslimšanas un viens pacients vēl ir gājis bojā, kuram uzsākās saslimšana kā gripa, pēc tam pievienojās komplikācijas pēc 80 gadu vecuma.